Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Сонсогч танд арай мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн хевслийн захиалгад дээшээ уналт танд шуудаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, хүн бүрийн амьдралынх нь өдөр тутамдаа хийдэг сонголтууд нь уналт амжилтын аль нэгэнд нөхөлтдөг гэж үздэг. Тэгэхээр таны сонголт юу вэ? За, тэгэхээр өнөөдрийн дээшээ уналт нэвтрүүлэгтээ та хамт байгаарай. За, ингээд өнөөдөр эфир дээр хөтлөгч Магна найруулагч Чая ажиллаж байна. За, ингээд зочинтойгоо танилцъя.
Аа, сайн байна.
За, орой минь.
Орой минь.
Урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
Зүгээрээ. Урилсанд баярлалаа.
Өөрийгөө танилцуулахгүй маань сонсогчдод.
Аа, за, намайг Амархуу гэдэг. Би Амралыгийн хууль зүйн төвчөний гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Мөнгөлөгч. Тэгээд эхнэр нэг хүүхэдтэй. Тийм, тийм юм байна.
За. За, юуны өмнө дээшээ уналт нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо асуумаар байгаа зүйл дээшээ уналт гэдээ манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авахд хамгийн түрүүнд өөрт чинь юу бодогдсон одоо? Христэлээсээ.
Дээшээ уналт гэдгийг хэлэхээр хамгийн түрүүнд тийм яг миний баримтлагдсан зарчим санаанд орсон л тийм. Би унсан ч урагшаа унаа ч юм уу тийм. Бид миний хардаг өнцөг бол альваа саад өргөшөөлөд дээр готраад тийм тэнд ялагдаад тэгээд хоошо арагшаа унахаас илүүгээр би урагшаа унахыг илүү төсдөг. Яг энд болцсон тохиолдсон зүйлийг одоо нэгэн дөөрчилж чадахгүй. Тийм учраас яг энэний ард нь яаж гарах вэ? Эндээс би юу сурах вэ? Энэ нөхцөл байдал надад яг юу зааж байна гэдэг байдал дээр илүү фокуслж тэгээд өргөлж урагшаа явахыг хичээдэг. Тэгэхэд энэ бол дээшээ унах гэдэг шүү дээ.
Тийм шүү, яг зөв. Тэгэхээр сонсогч танд дээшээ уналт хүрч байгаа. Та нэвтрүүлгийн 8983 1045-с уулзсаро биднэр лөө мессеж илгээх боломжтой. Та ялангуяа одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа зочны ярьж байгаа тэр амьдралын түүхээс бас урам зориг авч байгаа бол бас түүнийг бас биднэрөө мессежээр илгээгээрэй гэж уриалмаар байна. Ингээд үргэлжлүүлээд баг насныхаа талаас үеэс одоо хоёлоо яриагаа үргэлжлүүлээ. Ер нь баг нас хаана өнгөрөв?
За, би дөрөв хүүхэдтэй байлаа. Доороосоо хоёр дахь нь боёо, гурав дахь хүүхэд нь. Тэгээд дээрээ ах ихч дүүтэй. За, дөрөв ах ихч тэгээд бас нэг дүүтэй. Тэгээд аав ээж элэг бүтээр нь бол үссэн. Тэгээд надад бол имээ тимээ хүнд хэцүү яг бусд хүмүүстэй харьцуулахад бол тийм хүнд хэцүү бол зүйлс бол төдийлөн бага байсан. Зүгээр яг уу 90-ийн оны үед үссэн учраас бүхний тэрэ ядуу байсан тий идэх хоолгүй өмсөх өмсгөө унших номгүй л ер нь бол үссэн. Бусдаар алгайг тий амар тайван сайх үссэн.
Оо за хотод Улаанбаатар хотын хөсөл баг нас ер нь хаана төрж өсөөд?
Би Улаанбаатар төрөөд тэгээ 4 настайдаа Хөвсгөл аймаг руу явсан.
Оо за.
Тэнд 18 мөртлөө амьдраад 18 настайдаа оюутан болж ирээд тэрнээс хойшод Улаанбаатарт амьдарч байна да.
За. Багтаа ямар хөвгт байсан бэ амархүү?
За, багтаа би
зан характер одоо юу талаас нь жоон төрслөх юм бол
их л залтай хөвгт байсан да. Тэгээ намайг ер нь бол яг нь толгой сайтай. Үеийнх нэгэ бол ядах юмгүй ингээд хоорад дөнгөчдөг те. Тийм хөвгт байсан. Тэгээ намайг хүн болгоно л энэ их толгой сайтай, энэ их мундыг явна гэж магтдаг.
Сэргэлэн
сэргэлэн те. Гэтэ яг одоо харах юм бол их л залтай л хөвгт байсан байлээ. Тэгээд ахигээ, дүүгээ, ихчигээ бүгднгэн ингээд залдаад. Ер нь бол тухайн үед тэр маргаа л нэг амдирч болно л гэсэн тийм ойлгоцтой байсан да.
Аа.
Тий, аа тэгээд хөгжим дуунд их дуртай тий. Тэгээд яг уу юмыг ингээд амар хэлбэрээр гар хийх дуртай тий. Юмний амар талыг нь илүү хайдаг. Яавал энэ амархан байх уу гэж би хайдаг. Тийм л хөөхтэйсэн тэгээд. Тэгээд тэрнгээр амьдэрсэн болохоор тэгээд яс нэг амар хөдөлмөрч зан цураагүй тийм л хүн байсан.
Аа. Зөө зөө. Юу гэж хочлуулдаг байсан бэ? Амархуугийн хоч нь юу байсан бэ?
Ялгар хар. Миний ус нөгөө хаваар.
Цаа.
Тийм учраас ялгар хар гэдэг байсан хүмүүс.
Оо зөө зөө.
Тэгээд жоохон тураалт болохоор хүмүүс намайг ингээ салхинд хийсэж чинь гээд.
Аа.
Тэгээд баг багтаач мэдвэл турхаа хөх тайлаа тэгээд.
Зөө зөө.
Палкат малкат гэдэг янз бүрээр л хочлуулдаг байсан да.
Аа.
Тэгээ ер нь тийм түнэ матал хөөхтэй байсан юм шиг.
Аа. Ер нь нөгөө хүүхэд болгонд нөгөө одоо ингээд батхаар айгүй тийм багийн айгүй гой мөрөөдөл байдсан шүү дээ. Тэгээ чиний мөрөөдөл яг юу байсан? Ер нь том болоод би юу болохыг хүсэж исэн.
За. Би тийм манай одоо гэр бүлээс л үүдэлтэй л тийм. Манай ээж хоёр яг нийгэм солигдох хойд хүн чанараа зараагүй тийм хулгай ээж худлаа ярьж хулгай ээгээгөө тэгээд яг зүг нэг юм яах учраа болоогүй тийм айл واخхой. Аа тэгсэн бас өөр нэг ингээд харах юм бол худлаа яриад булгай ээгээд эсвэл тийм хүн амтны заллаад энд энэ сэргэлэнтэж явж байгаа гэж байгаа нэр арын хаалга малгаар тийм янз бүрийн юмыг зохицуулаад тэгээд амдирж байгаа хүмүүсийн амьдрал манахаас хамаагүй дээрээс واخхой. Нэг миний бодлоох юм бол аа би том болоод ямарчлсан яг эднер шиг ингээд улсын их орноос авч чадах бүхнээсээ аваад тэгээд урдхан шиг гадаад гарч амьдрнаа. Америк явна. Ямарчлсан өөр улсад амьдрнэ. Монгол шиг юм хувийн улсад амьдрахгүй л гэж боддог байсан. Баг баг ахтаа шүү. Тэгээд яг тэрнгээрэл тэгээд өссөн. Тэгээд энэ дээр бас мэрэгжил сонгоход хүртэл амар нөлөөлсөн юм аа энэ чинь. Би эдийн засгч болно гэдээ өөрийгөө амар итгэлтэйс ягаад гэвэл би чинь нэг зал ч юм уу нэг томхон юм хийх гэдэг шүү дээ.
Ер нь нэг санхүүгийн төлөө.
Тий. Тэгээд тийх гэжээсээ учраас би эдийн засгч болно гэдэг. Бурхны авралаар эдийн засгийн яг хөвөр миний өмнөөр дуустал. За тэгээд за одоо яг юу ямар ямар сургуулиуд байна гэж харсан чинь Мосес л харж байгаа шүү. Өөрөө бас сургууль нуулаас харахгүй. Тэгээд Мосес харсан чинь Мосес хөйлцэн сургууль гэж байна. Тэгэхээр тухайн үеийн шүүгч мөхсээр авилгал авлаа гэж амар их юм болоод. Тэгээд би за тэгвэл хамаа алга амар хөвлж байли тий. Тэгээд томхон хэрэг дээр ногчаа тэгээд гадагш гарь.
Аа за за.
Тэгээд ерөнхийдөө хөвлцэн сургууль руу орчихсон.
За тэгэхээр төрөө нэвтрүүлгийн эхэнд орсон шүү дээ. Ер нь дэше онлтын талаар юу гэж бодож байна гэж. Тэгэхээр ер нь уналт гэж яг чиний хувьд яг юу вэ? Уналтыг тодорхойлох юм бол
уналт нэг таг бол зүйл шүү дээ. Нэгдүгээрт бол таг, хоёрдугаарт бол сөрөг нөлөөтэй. Тэ. А таагүй бөгөө чам таагүй бөгөө чам сүргөөр ингэж мэдрэгдэж байгаа тэр болгон ч уналт шүү дээ. А энэ бол юунаас ч ирж болно. Чи өөрөө өөртөөж тарьж болно, гаднаас ч ирж болно, тий. Тий. Тэгэхээр хүнд ингэж тохиолдог асуудал бэрхшээл болгоныг бас уналт гэж хэлж болно. Хүнд одоо шууд мэдрэгдэж байгаа нь чинь унагаж байгаа юм шиг мохоо байж болно шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэгж л бодож байна.
Тэгэхээр одоо чиний амьдрал тохиолж байгаа одоо хамгийн том одоо том л гээд тэ ер нь өдөр тутамдаа том жижиг янз бүрийн л онол бол бидний амьдралд тохиолддог шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр чиний амьдралд хамгийн одоо онцолж хэлмээр хуваалцмаар байгаа тэндээс маш том одоо ямар нэгэн сургамж шиг юм а тий харал авсан шиг юм тийм уналтын одоо хүнд цэв цаг үеэсээ хуваалцвал хэдийэр үед
одоо миний амьдралд бол өдөр болгон л онол толж байна л да.
Аха
өдөр болгоо уналт буюу би улс орноо нэг арай өөр байгаасаа өсөж байна. Би улс орноо өөр байгаасаа нийгэм маань өөр байгаасаа өсөж байна тий. Хүмүүс бие нэг хайрладаг байгаасаа хүндэлдэг байгаасаа хүмүүс ямар нэгэн мөнгнөөс илүү бас зүйс бэдэ шүү гэж хардаг байгаасаа гэд тий. Ингээ хүсээд бусдаа харилцаад яжил зам дээр явход чинь бүх уналтаа тарилдаж шээ. Дур шахаал. Би одоо ингээл зам тавиал гонгод урдурч 1000 машин шахачих нь тийм байл. Юнгол би ч одоо ончилсан. Нөгөө нэг бодлоос нь хэцэлтэй. За зүгт бол ордын явчихдаг юм билээ гэхэл тийм. Их мэтлээ одоо ингээд маш их өөр одоо яг надаа ингээд таагүй мэдрэгдэж байгаа зүйлс их байна л тийм. А бүр яг энэ хүний амьдралд ингээд даавч дийлгэхэд хэцүү тийм одоо тийм дарамтнд байдаг ч юм уу альсгүй их юмд хэрэгт холбогддог ч юм уу тийм үр зээлэн дундаг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлсүүд бол бас мэрсэр тохиолж байсан л да. Ер нь бол миний амьдралд хоёр маш хүнд хэцүү юм тохиолдсон байдээ. Эхнийх нь ах юм бол манай аавч хоёр салахад надад амар хэцүү байсан. Би 20 настай байсан. Дараагийнх нь би яг зам тээврийн ослт би өөрөө машин аваад явж яваад зам тээврийн ослт ороод миний буруугаас би машинтаа 2-3 өргөжсөх. Тухайн үед яг миний хайртай эмэгтэй манай эхнэр болсон одоо тийм. Манай эхнэр маань яг надад таамалт өгчсэн. Тэгээд яг сэхинд ороод би тэгээд яг тэр сэхийн амьдралын гадаа нэгэд хагалгаа нь болоод би яг юу болох нь мэдэгдэхгүй. Тийм байдлаас үүссэн. Энэ хоёр шиг бол тийм амар бол өөр уналттай бол тарилж байгааг. Мэдээж мөг төгрөггүй байх, найз нөхөдгүй байх, хүн амт ойлгохгүй байх тий. Тиймэрхүү юмнууд бол байж лсэн л та. Гэтэ сайн хоёр шиг тийм амар хүнд хэцүү бол тусч байгааг.
Тэгэхээр Тэгэхээр саяхан хоёр одоо уналтын үеийг одоо жоохон тодруулъя л та. Тодруулж хаалцвал. Тий. Яг хэдийн үед одоо яг тэр нөгөө хүн болгонд нөгөө тосч байгаа мэдрэмж
өөр өөр л
байх. Өөр өөр байдаг тийм ээ нөхцөл байдал.
Аа. Би ер нь бол яг гоо миний амьдрал ингээ өөрчлөгдөх нэг цэг болсон л доо тий. Би одоо жишээлбэл зөвхөн өөрийгөө хайрладаг тийм хүн байлаа шүү. Би одоо зөвхөн ингээд өөрийгөө л бодсон. Би баяжаал, авилгал аваад улс орноосоо явнаа л гэсэн бодолтой хүн байсан шүү тий. Тэр маань ингээ өөрчлөгдсөн цэг байсан байхгүй. Ингээд буцаад ингээ явсан. Тэр цэг маань юу байсан бэ гэхээр би Христэд итгэсэн байхгүй.
Аа.
Аа тэгэн гот ч би яг хүмүүс сонсоод шууд ойлгохгүй гэж магадгүй. Гэтэ би ямарчлсан ингээ бусдыг хайрлах энэ улс орноо хайрлах ийм зүйл сэтгэлд болсон байхгүй. Аа тэгэл би Христ итгэхэд нэг юм бас давхар хүлээжсэн нь энд байгаа хүмүүс юм гоё вэ? Тэгээд энэ зааж шаргаж байгаа юм нэг тийм ч муухай биш байна. Тийм учраас би ингээд миний амьдрал юм сайн сайхан болно гэсэн тийм итгэл найдвар надад байсан байхгүй. Тэгээд яг аав ээж хоёр маань тэрний дараахан талд шүү дээ. Жилийн дараа ингээд аав ээж хоёр маань салгаж байгаа тухай надад мэдэрч байгаа байхгүй. Тийм юм үйл явдал ингээд гэрт болоод байна гэдэг тийм процесс явагдаж байгаа байхгүй. Би тэгэр ядуу амьдэрсэн ч гэсэн тэг идэх хоол өмсөх хөвсгөө амьдэрсэн ч гэсэн надаа юм амар тайван гэр бүлээсэнд би амар баярлдаг гэсэн. Идэхч болохоос өмнө ч гэсэн тэ. Аа, дээрэс нь би амар онц сурлахтай гэж боддог гэсэн. Амар олон найзтай гэж боддог гэсэн тэ. Аа, дээрэс нь ингээд Христ итгэлгээд нэх гоё миний амьдралд хүрээд ирсэн тэ. Есүс Христэд итгэсэн гэсэн юм гоё мөрөөд ирсэн. Би залбирдаг, тэгээд амар тайвных олдог, тэ хайрыг олдог ийм зүйл хүрээд ирсэн юм. Аа, тэгсэн чинь юу болсон бэ гэсэн чинь манай аав жирийг салах гээд байна. За би тэгээд за энэ Христ итгэл үний юм чинь манай аав жирийг салахгүй даа. Яг би залбирж байгаас шүү дээ. Итгэхийг салгаж өгөөч гэдэг. Тэгсэн чинь салдгараа л салсан. Тэгээд гэрт бүөн хэр болсон. Би 19-наас та 20-наас та хөөхд байсан. Тэгээд би гэртээ очихмор байсан юм яг л. Яг л үлтийнд очихоор яг миний мэддэг гэр байгааг байхгүй. Шаал өөр. Тэнд амар тайван байгааг. Тэнд хүн тогтцоо харахгүй те. Тэгэл бүгд нэг тийм
маш тийм тавгүй уур амьсгал үүсчихсэн.
Миний аав ихээр салж байгаа юм чинь. Тэгээд бүгд яах уучраа болох байсан. Ах ихч дүү. Аав те. Ээж ч гэсэн. Тэгээд бид нар болохоор ээжийг болохоор эндээс ур яг урдны хэлд их хатуул юм болсон юм шиг байна те. Аав ихээрийн орнд харилцаа шүү дээ. Чинь бид нартай хамаагүй те. Бид нар бол ээжийг явахж байгаад бид нар бүгд дургүй байсан ээ. Да яаж байгаа ээж. Одоо яг ингээд те бүгдээрээ сургал соёлоо төгсөөд яаж байгаа ээж гэхэл ээжийг амар буруутгаал те. Та яаж байгаа аав гэл те. Тэгэл бас би үнийг ийм хэцүү ах чинь чи яагаад ингэж гэртээ ингэж үзэгдэхгүй байгаа юм гээл намайг те. Юу бол яг үнийг хэлэхэд гэртээ баймар байсан. Тэгэл гэрээсээ гарна. Тэгэл найзууд ирээн. Найзууд намайг ингэж би яг гэртээ юу болоод байгааг бас тэгж амар хуйлцчих чадахгүй шүү дээ. Тэгээс санаа зовн, хүн амтны санаа зовн. Тэгэхээр надаа нэг юм дотор маа нэг юм бүр амар юм тээц ачаа байдаг. Тэрнээсээ би ингэж салж чадахгүй. Тэгээ найзуудаагээ бас намайг ингэ ойлгосоо халамжлаа шүү дээ. Гэтэ бас дүүтг бас нэг шууд хилчихгүйгээр те. Заримд нь хэлсэн ч гэсэн бас яг тэндээс ингээд нэг юм хүлээсэн тедэр ч гэсэн байгааг. За тэгээд хичээл дээр очсон ч гэсэн нөгөө дараа төвнөөс бол хичээл юм ойлгохоо байсан тий. Сүүлдээ ч бүр очихоо байсан яг хичээл дээр их сургал
мэй сүүлдээ байсан.
Тий ямар ч төвлөрөл байхгүй болчих.
Яаж төвлөрөхөө.
Тэгэхэд тий энэ бол яг одоо ингээд миний амьдрал дээр хийсэн бүх сайхан юм ингээд даа норж байгаа байхгүй. Амар тайван гэр бүл байхгүй болсон. Нүү он сурдаг гэж боддог байхгүй болсон. Найс нөхөдтэй те санаамаг ойлгоно гэж бодсон юу байгаагүй. Тэгээд би яг ч ганцаараа өлж байгаа байхгүй. Яах ч үстэй. Тэгээд нөгөө нэг итгэсэн зүйл рүү гандаж байгаа байхгүй. Хөөш та чи юу болоод наа те. Та чи ингээд танд итгэн гоо амжилт өндөр сайхан болчихно гэгээм юм уу те. Би одоо танд итгэсэн чинь одоо ингээд утга нь алдагдчихлаа. Одоо ингээд би одоо яг хэн болчихоо. Одоо та танд итгэснээс л бол одоо ер нь ингээд яг итгэсэн бурхан руу гандаад уралчсан гэсэн. Танд итгэл юм болчихлоо. Одоо өөр ямар ч тийм нөхцөл халах те. Одоо би энд ингээд архиогод гэсэн ч юу, яад гэсэн ч юу одоо мэдэхгүй. Би яг энийг яаж таах хэвээр мэдэхгүй. Тэгээ надаа одоо ингээд юу ч халах. Өртөө чарм арга байна те. Тэгээ би бурхан руу гандаад тэгжсэн. Одоо та ингээд байд юм бол ингээд шалхуудлаа те. Миний амьдралд одоо ийм болчихлоо. Танд итгэснээс л болчихлоо. Ингээд амар буруутгах жоох.
Хийж байгаа зүйл юу байна те миний амьдрал.
Тийм миний амьдралд одоо яг өөрөө байгаа ч аа наа гэн те. Амар сайхан сайн хайр маяр гэж яриадсан. Яг байгаа ч аа наа гэл амар орд шв. Амар ойл ядмар. Тэгээд үжисэн чи яг миний зүрх сэтгэлд нэг юм сонсогдсон. Нэг дуу хаалаа. Яг надтай ярьсан байхгүй. Юу гэж ярьсан бэ гэхээр амархоо. Яда ийм юмнууд ингээ болж байна. Гэтэ одоо чамд яг юу байна вэ гэж асуусан. Одоо чамтай яг хэн байна вэ гэж асуусан. Тэгээд асуус бодсон. Надаа юу ч байхгүй. Сэнс бурхан л байсан. Яг миний уурлаад орилоод байгаа бурхан л надад болцсон байхгүй. Иесус те. И бүх юм нуурч болно. Бүх юм хийсч болно. Одоо мөнгө төгрөг ирэх мэдэл те. Сайхан зугаац ингээл гэр бүл одоо юу ч гэсэн та нарыхаар ингээ болохгүй гэж болно. Та нарыг хүснээр ингээ та нарт таамт байхгүй гэж болно. Гэхдээ би бол байна. Би чамтай үргэлж хамт байна. Би чамайг хайрласан өөр байна. Би чамтай хамт байна гэсэн. Тим дуу бол миний сүрсгэл сонсогдсон байх. Тэ утсан нэрэ бурхнаас өөр хинч байгаагүй. Би тэр үедээ би нэг шүлэг үтсэн гэдэг. Надад хүчээгүй гэж гээд. Тэр дууны шүлгүүдийн ингээд сонсох юм бол угаасаа яг амар хүнд хэцүү үедээ байгаа хүн. Бурхнаас ингээд тосломж гуйгаад дуулж байгаа тийм утгатай. Тэгэд манай Накиагийн зөвхөн би тэгээ шүлгийг үтсэн. Тэгээд ямарчсан тэр үеийг би шууд ингээд нэг юм ингээд нэг хурууга ингээд гэлтэй. Өргөнгөөс ингээд шууд өөрчлөж чинь гэсэн ойлголт байхгүй би ойлгосон. Ямар ч юм. Тэр зүйлсүүд бол ингээд аажмаар өөрчлөгдсөн. Аажмаар би гэр бүлдээ тэ буцааж бурхны хайраар өөрчлөө тэ. Тэг гэр бүл маань буцааж ингээд бүрэн нэгдтгэн маа гэхэд энэ үеийг хамт давж туулсан. Дараа нь биендээ халамж тавьснаар буцаад ингээд нэгдэж гисэн тэ. Гэр бүл маань хичээл дээр би илүү сурч хичээж тэрнийг ойлгох гэж тэ энэ нөхцөл байдлаас ингээд аль болох тусдны ойлгоо тэрнийг ойлгох гэж зүтгэсэн. Тийм учраас би хичээлээ сайн ойлгож чадсан. А найз нөхөдтэй гарах юм бол би буцаагаад харилцаагаад тэр хүмүүс маань ч гэсэн намайг бас бүрэн дүр ойлгохгүй болно гэхтээ миний зүгөө сайн найз гэж хэн байх юм бэ? Тэрэн дээр одоо төвлөрч тэгж амьдэрсэн. Тэгэд буцааж гисэн найз нөхөрлөө би болгосон.
Тийм шүү.
Энэ бүхний хүч нь байх юм бол яг үндсэн суурь наах юм бол өөрөө бурхан. Байсан.
Маш чухал байна. Тэгэхээр хүн болгоны хувьд яг ингээд нэг харж хахад уналтын үед нөхөрлийн үндс нэг илүү их ойлгодог. Мэдэрдэг гэж одоо бодож байна. Тэгэхээр ялангуяа одоо яг тийм нөхцөл байдалд хин рүү найз нөхөр рүү авчиж байна гэдэг чинь тэ. Тэр чиний хувьд нөхөрлөл гэж яг юу гэж ойлгодог вэ? Тэгэхээр чиний эргэн тойронд ямар найзууд чамайг хүрэлж исэн? Тэр талаас авалцвал.
Яг угаасаа 20-той хүмүүс шүү дээ. Нөхөрлийн талаар төдийлэн сай ойлголтгүй байхгүй. Тэд нар чинь ч гэсэн өөрийн хүсэл, өөрийн мөрөөдөл, өөрийн амьдрал байхгүй. Тэ. Тэд нэг охинтой танилцгалаарас нь гэж шүү дээ. Нөгөө нэг найз нэрчээл. Яа чи гээл. Маргааш нь тахиж ирчээл. Яа чи гэдэг. Нөгөө төр нь дахиад ирчихсэн. Йоо атас та бүтэхгүй байна. Тэгэл энэ байдал чинь сар үргэлжлэхэр чинь хинч хэл тэ нөгөө нэг юмнуудаа юмээр байна. Наттай хамт ингээд үхэх хүн одоо байхгүй шээ. Тэгээ бас тийг бас хамтдаа ингээд үхээч гэд хэлж байгаа нөр мэйч гэсэн өөр амар хуваачсан байхгүй тэ. Найс нөхөрлөл гэж үед би өөрөө ч гэсэн сай ойлгоогүй байсан байхгүй. Миний хувьд бол найс нөхөрлөл гэдэг нь ах юм бол хүндлэл гэж би ойлгодог шээ. Харилцсан бие нэг хүндэлдэг ингээд хүндлэж. Тийм тэгээд илүү бас тэм төшиг толгоор гэж ойлгодог тийм хэцүү үедээ ингээд төшийн толно мэдээ шимж язгаартай юм болгоно тийм тийм л байна да.
Тэгээ 20 жилдгөө 20 нас гэдэг дээ шүү. Яг энэ 20 насн дээр яг энэ амьдрал бас юм хүн зүй хэцүү зүй тохиолдсон. Хаашаж эргэж болох боломжтой. Ер нь бол хүмүүс ярьдаг шүү. Уналтаас уналт үүсэх боломжтой гэж. Нөгөө илүү сайжруулах гэж яагаад бүөр нөгөө манайхны монголчууд ярьдгаар бүр тамийн ёроол унчлаа гэдэг шиг те. Бүр тийм хүнд зүүн нөхцөлөлд ордог орсон одоо тийм шинэч зөндөл байдаг.
Ер нь бол яагаад гэдэг шалтгаан аа л хэрэгтэй. Одоо юу ч тохиолдож байна ш. За өрөнд орчлоо гэж үү. Энэ бол уналт ш те. Өрөнд орлоо гэж үү. Чи юу бодох хэв? Би яагаад өрөнд орчих вэ? Энэ талаар бодох хэв. Яаж өрнөөс гарах вэ? Чи яагаад өрөнд орсон гэж бодох хэв байхгүй. Тэгүн гот яагаад өрөнд орсон? Би одоо ийм гэж хэжсэн. Өөрийгөө өмгөөлөх сайхан юмнууд гарч ирж байна шүү дээ. Нүгэл чи яг үндсэн шалтгаан нь болох хэрэгтэй. Тэгээ яагаад өрөнд орсон юм? Ихэнх хүмүүсийн хувьд тэр ямарч тийм тооцоогүй амьдрснаас, эсвэл хөнгөн хумгай юмд хандснаас. Тэ? Одоо жишээлбэл манай тийм жишээ байна. Одоо манай бүр ойрын хүн тэ. Нэг хүн ингэж мөнгө зээлээд өгөөч, байрыг чинь ингэ барьцаалье. Ши тэгээд би чамд 4 сая өгье. Чи 20 саяг ингэж яагаад өгч. Аваад өгч. Тэгээ би энэ 20 саянд төлч нь би бол ийм ийм лаглаг ингэж амьдртаг тэ. Тэгээд хэлсэн чинь нөгөө хүн итгэсэн байна. Яа тэгвэл 4 сая төгрөг ингээд амар шууд олох гэдэг шүү дээ. Тэгсэн яасан мөнгө аваад өгсөн. Нөгөө хүн чинь төлөөг. Шүүх юу барих вэ? Тэр бол барьцааны гэрээ байрлуугаа л явж шээ. Мөнгөлөгч хүний хувьд бол энэ тодорхой асуудал. Тэгээд энэ дээр одоо тэр хүн 20 саяас үлдсэн 16 саяыг нь 4 саяаш төлөх хөрөнд орж. Энэ дээр одоо үндсэн шалтгаан нь юу вэ? Чиний хар.
Одоо тэр хүнд итгээд мөнгө зайлуулсан тий өөрийнхөө эд хөрөнгийг барьцаалаад
зайлуулсан гэж үзэл л шүү. Энд дөр үндсэн шалтгаан нэг юм бол амар ялбар аргаар 4 сая төгрөг болгох гэсэн.
Амар ялбар аргаар тийм байх шүү.
Ямар ч зайллангийн хэрэг цаана яг ийм агуулж байгаа. Хүний шунал, хүний ийм юм зайлуулсан. Чи яасан юм? Амар ялбар аргаар л мөнгө олох гэсэн шүү. Энэ тодорхой бүх зайллангийн хэрэг дээр ийм юм явж байгаа давхар.
Зөв зөв.
Бид нар бол энтэй маш олон тулж шүү. Тэгвэл тэр хэм маягийг өөрчлөх хэрэгтэй. Би одоо хамаар ялбар аргаар ийм юмд итгэж мөнгө олох. Тэр хүн тэрнээс гарах гэж дахиад өөр нэг юмыг барьцаалж зээлэх байхгүй. Тэгээд явсараа гад яг энэ арга зам энэ нэг унгаагаад байгаа юм чинь л чамаг унгаагаад байна гэсэн. Тэгж явж байгаа тамийн догонд орж байгаа байхгүй. Тэ? Ажи 20 сая дээр ухаарад болох юм бол чи 20 саяын л үртэй. Чи яг энэ амар аргыг бодож үргэлжлүүлж явах юм бол чи 400 сая 500 сая өртөө үлдээд чи эндээс гарч чадахгүй гэсэн. Арих гэсэн ялгаа биш тээ.
Тийм ээ шүү. Тэгэхээр яг амаркуугийн хувьд түрүү чи хэлсэн зүйл дээрээс ингээ үргэлжлүүлээд харахад тийм ээ. Одоо яг нийгэм дээр яг мэрэгчлэн хүний хувьд ч тээ тийм ээ. Одоо яг ингээ яг энэ талбар дээр ажиллаж байгаа хүмүүс хамгийн их одоо толгорч байгаа кейсууд хэрэгүүд
тийм ээ.
Юу вэ?
За гэр бүл цалт бол ерөөсө зах замбраа алах цаа. Зах замбраа алах. Эн дээр бол ерөөсө ингээд хөл толгоёо салж байна. Ер нь яг яах ч суус юм байгаа юм бүү. Тэгэд гэр бүл төлөвлөлт гэдэг ойлголт Монголд өнөөдөр алах. Тэгэд гэр бүл цалтыг чинь үндсэн гол уршиг нь хүүхдэд байгаа хөө. Бусд нь бол болно. Гол нь тэнд хүүхэд яваад байгаа хөө. Залилан гэдэг асуудал бол бас хэмжээ зэрэг алах тийм. Нэг хүн одоо хэдэнч төгрөг заллиад байгаа. Тэр нэг яаж шүрээд байгаа. Одоо залж байгаа хүнд нь ч юмгүй л үг чинь залилсан. Энэ ч юмгүй л хэлчих тэ. Залж байгаа хүмүүс нь эндээсээ яаж юм алтрах вэ? Тэ. Хэрэгээ одоо яаж юм болох вэ? Тэ. Одоо энэ нэг юмнаас би шоронд орохгүй яаж юм өнгөрөх. Нөгөөтл энэ нэг юм яаж шоронд оруулаад нэг мөнгө олж авах. Ийм л одоо нэг зовлоо. Тэгэл тэр бүлгийн үндсэн тэр нэг шунал гэдэг юм тэ. Одоо нөгөө нэг бас зарим тохиолдолд юм байна. Тэгээ давхар залилцсан ч юм уу тийм. Энэ хоёр бол яг нэг л хэд яг бүр ингээд нөхцөл гадуур бол. Тэгээ одоо сонсож байгаа бүх юм дилээ тийм. Та хин нэгэнд ямар нэгэн байдлаар мөнгө зээлсэн бол тэрнийг яваад авахын тулд яазар та арах хэмжээ аваараа гэдэг. Одоо мөнгө хүнээс зээлээд авсан байгаа бол тэрнээсээ гарах талаараа нэг төлөвлөгөө гаргаарай тийм. Ахиж үтхий мөнгө зээлээрээ. Мөнгө зээлнээс гарах гэж зээл авдаг гэсэн ойлголт чинь л өөрөө чамаа гимт хэрэгтэн болгоод байгаа шүү. Чамааг ин доошоо ч ингэ чихэд байгаа шүү. Тэ? Аа тийм байна.
Яг л нөгөө урд хормогоо юу арт урдхаа артхараа нөхөн гихчээр л тэ?
Йоо нөгөө ёроолгос аа гэдэг шиг. Яг урдхаа артхаар нөхөх юм бол арай өөр шүү дээ. Нэг өнөө маргааш арга цаах тэ. Өөрөөсөө байга юмнаас хахад өөрөөсөө байга юм дээр нааж байгаа хэрэг. Ёроолгос сав гэдэг чинь бол тийш юу ч хийсэн ингээд дүрх واخ. Зүгээр л нэр төдий хийж байгаа нэр төдий. Чи зээлийг зээлэр хааж байгаа л бол тэр бол ёроолгүй байсан шүү. Энийг одоо зөксөө. Бол энэ одоо яг үлдсэн байгаа энэ зээлтэйгээ нүүрт бол. Тэгхгүй бол чи ингээд нэг өдөр шоронд орно. Нэг өдөр те хизээч төлж орохааргүй юмтай болсон. Энэ чамаг үзөхүйч хараас нь түмэн хүнтэй л үлдэнэ гэсэн.
Энэ болж байгаа гарч байгаа одоо гимт хэрэгүүд гэх юм уу, кейсууд гэх юм уу те. Одоо энэ хэрэгүүд ер нь энэ цаг үеэд дагаад одоо ингэж гараад идэмүү одоо яад юм те? Ер нь мэрэгжлийн хүмүүсийнхний одоо харж байгаагаар яг юу гэж хард юм бэ? Ер нь одоо энэ гэр бүл салалт одоо энэ заллан хамгийн их одоо ажиллах хэрэг болоод байна. Тэгэхээр энэ улс орны цаг үеийн нийгэм одоо нийгмийн нөхцөл байдлаас болоод одоо энэ хэрэгүүд зөвхөлж гараад тийм үү? Энэ яг суурьшилтгаан нь юу гэж одоо харж гарах арга замуудыг нь юу гэж одоо та нар одоо ярилцацгаж дүгнж одоо тэндээ тохирсон одоо бодлого гаргаж авт юм бэ?
За болцвол. Би өөрийнхөө бодлыг хэлээ тий.
Тэгээ тий.
Яг хоо энийг бас олон юм руу ингэ чихэж болно л доо. Улс орн гэж болно, болсрал гэж болно, ёс суртахуун алга, шашин алга, чимээ шашаас юу руу чихэж болно. Гэтэ хүн болгоно л өөр юм гэсэн нэг юм гаргалгаа байдаг тий. Миний хувьд бол энэ хоёрыг яг нэг юм руу чихэж болохгүй нь. Нэг би бол гэр бүл салтаас нэхлээ ярих хоо тий. Гэр бүл салт бол тэр салж байгаа хүн маань яг хүүхэдгөө бол одоо төвөрч одоо би нэг одоо ойлгоё гэж бодъё тий. За хүүхэдтэй хэрнээ хүүхдээ хаяа явж байгаа юм басна. Энэ бол надаа маш их хүнд хэцүү гэдэг. Хажуугаас нь харсан ч гэсэн тий. Гэр бүл чинь өөрөө хичээж зүтгэх хэрэгтэй харилцаа гэж би боддог. Ингээд тий биенийг хайрлах юм босгож бий болох хэрэгтэй. Тэр зүйл ахгүй гэрэл. Тэгээд тэр хүн ер нь бол би мохоогоор л хэлээ яг бодож байгаагаар л тий. Ер нь тэр гэр бүлээ орхио явж байгаа хүн аавч ээж ч вэ? Үр хүүхдээсээ илүү өөрийгөө харилж яах гэсэн үг. Өөрийгөө л харилж яах гэсэн. Эндээс л болт. Одоо тэр гэр бүлийг хүчрхийлүүлдэг байгаа аав хүн бай. Юу тэр өөртөө л харилдаг. Тэр өөрийгөө л харилдаг. Би энэ гэр бүлийн хүчрхийллээс болоод салж байгаа гэр бүлийг бол би бороод байгаа. Эдэнд алуултлаа байгаад л гэж хэлэхгүй. Гэхдээ бас альва зүйл хоёр талтай л байгаа гэдэг нь дандаа ингээ харахаар яагаад хүчрхийлүүлдэг байна гээл те. Гэр бас нэг тал руу нэг их чихэд үлдээж бас болдгүй. Өөр одоо ямар нэгэн шалтгаан үүтэй харилцаа, мөнгө, санхүү, өөр ихнэр нөхөр, иймэрхүү юмнаас болоос олж байгаа нь бас зөндөө те. Бид нар бол бүгдээрээ өөрийгөө үр хөвтөөсөө илүү харилж. Үр хөвтөө хаяа явж байгаа юм бол өөр юунд дээр шүлдэг.
Ингээд үргэлжлүүлээд ингээд харах юм бол яг ингээд хамгийн суур ойлголт нь ерөөсө хов хүмүүсийн өөртөөх нь үнэт зүйл яг юунд дээр байна.
Тий.
Тэн дээрээ суурлаад тэр хүмүүс одоо хүн аратан одоо аратан авир гаргаж гин үү, хүн ёсны авир гаргаж гин үү, тэр нь л ер нь шалтгаалаад ах шиг байна.
Тий.
Тэгэхээр ер нь үнэт зүйл хэрхэн яаж бий болдгийг бодод өөрөө ч нөхөд одоо үнэт зүйл яг юу байна? Энэ талаас суурлуулээд.
За би багтаа бол түрүүн ямар ясна хэлсэн шүү дээ.
Тэгсэн.
Би бол багтаа угаасаа амиоц ноошис байхгүй. Өдгөө шаарс. Өдгөө шаарс байхгүй бодхоор те. Зөвхөн өөрийг боддог. Тэгэд өнөө маргааш их юм аргалах гэж хичээд. Одоо жишээлбэл би ингэдэг байлаа шүү дээ. Зөвхөн хөвчлөлтөө юм бол гайхаад. Би баг байсан юм уу? Чаас нэг 6 мургатай байсан юм уу? Манай ах чинь нэг 11-тэй. Тэгэд би ахаасаа нэг юм ингээ гуйсан чи өөхгүй байна. Тэгэхээр би мангар ихтэлтэй ингээ л жоох. Ахаа би тэгвэл байна шүү дээ. Том болоод баяжхаараа нэстэг дэргэндээ таныг суулгахгүй шүү. Яг нүдрүн ингээ цоос ирч байгаа гэж байгаа. Би таныг нэстэг дэргэндээ шууд суулгахгүй шүү гэсэн чинь ах намайг өрөвдсөн юм уу? Яас юм? Ямар ч лсэн заа замаа гэдэг миний өсч байгаа юм өгж байгаа байхгүй. Тэгээ дараа нь яг ахэд нэг тийм болсон чи би ахтар ахэр гэлж байгаа байхгүй. Ахаа би том болоо баяжхаараа таныг нэстэг дэргэндээ суулгахгүй шүү гэдэг дахиад. Тэгж яах юу яриад байгаа чи? Өөхгүй яваа гэж байх. Дээд би заа бүтэхгүй мэн гэжсэн. Дүү ит хоёр бас нэг юм булаацдахгүй юм.
Ахаа.
Гэр нь бид үдэлж. Ахан дөө ахан том болчихвол баяжхаараа би чамд нэстэг дэргэндээ суулгахгүй шүү гэж байгаа байхгүй. Аа дөө чи бүр нэг жоох юм багчсан чи манад өгөөч гэжсэн. Надаа өгдөө нөгөө. Би энэ аргыг баг нэг жил хэрэгэлсэн бид энэ дүүлэр. Тэгээ дүү маань сүйтэ ойлгосон. Энэ ахтуул хитгэ дэрэг байхгүй. Мистик дэрэг ч байхгүй.
Хааж байгаа хизээч суух.
Тэгэхээр би ийм л мэс чанартай юм байсан. Гэрийнхэн дундаа ингэдэг өөрийнхөө юмыг амжилт гачиж гэдэг нь шүү дээ. Тэ? Би дүүгээ одоо өөрөө сүйлүү арилж чадахгүй шүү дээ. Ахиг ийм л мэс чанартай юм байсан. Надаа угаасаа аав ээж маань тэгэхэд өөр хүмүүс байсан шүү дээ тийм ээ аав ээж маань яг бусдын ингээ муу юм хийхгүй гэдээ ингээд хичээгээд амьдэрсэн тий. Гэтэл ядуу амьдэрсэн тий. Болцоогүй амьдэрсэн юм аахгүй. Гэтэл яг тэр нэг аав тэд өөрсдийнхөө аав гэж ч юм өөрсдийнхэн гэр бүлээс авсан юм нь ямар ч сан тэдрийг муу юм хийлгсэн. А намайг яг тийм хүмүүс үсгсэн ч гэсэн нөгөө ядуу амьдрал маань намайг ингээд тийм зөвхөн өөрийгөө хайрлах болгоос өсгөж байгаа юм. Яг бол бид нөр өдрийн хаалтан дээр тал талхан л идэж байгаа юм. Монгол хүн болгон хуваартай шүү дээ. Би яг миний идэх тал талах энэ байна. Би нэг л идэхсэн. Тэгэхэр чин би цадмаар шүү дээ. Яаж цадж болох вэ? Хүүхдийн толгой бүр шал өөрөөр нэмж ажиллаад байгаа юм. Хоол нийтлээ. Тухайн үеийн нийгэм одоо намайг тийм болгосон гэд хэлэхээр бас болох. Бусдаас нэг өөр юм хайх гэдэг тийм. Би ямарчлсан ямар нэгэн шалтгаанаар би тэгжилвсэн. Тэгээ маш олон юм хүмүүс байгаа гэж бодож
байна. Тэгэлгүй яах вэ?
А энэ зүйлийн маань одоо өөрчлөсөн ганц зөв зүйл миний итгэл үнэмшил. Би олж шууд л миний итгэл үнэмшил.
Тэгэхээр одоо хувь хүний үнэт зүйл итгэл үнэмшлээс 100 хамааралтай. Ингэж ойлгож болох юм.
Тий одоо тэр хүн юунд итгэж байгаагаас л шалтгаалж байна. Тэр хүн өөрөө өөртөө итгэвэл тэр өөрөөс нь бий болж байгаа тэр шаардлага хэрэгцээ өөрөөс нь бий болж байгаа тэр бодлууд өөрийнх нь амьдралын туршлагаас л бий болж байгаа. Тэр зүйлсүүд маань тэр хүний итгэл үншлийг бий болгох гэнэ шүү дээ. Одоо тэр хүн маань сайн сайхан ингээд байгаад үзье гэдээ үтсэн чинь тэр нь амжилттай байсан байж болно шүү дээ. Тэ? Эсвэл бүх химиг үзсэн гутаа энэ хүмүүсийг хайрлахгүй туслахгүй бол ингээд болдгүй юм байна гэж ойлгосон ч ажиллаж байна шүү дээ. Тийм хүмүүс зөндөө л шүү.
Тийм ээ, маш чухал ойлголт байна. Тэгэхээр яг одоо өмнө нь хэн байсан хамаагүй те. Би өөрөө ирээдүйд өөрийгөө хэн болгож бүтээхийг хүсэж байна. Миний үнэт зүйл яг юунд дээр оршин тогтнож байна. Тэр маань өөрөө миний одоо мөс чанарыг илэрхийлж байдаг.
Тий.
Илтгэж байдаг.
Тий.
Намайг одоо би гэдэг хувь хүнийг илтгэж байдаг гэж ойлгох гэж байна.
Тий.
Тэг иргэд би яг онолтын хэсг рүү ормоор байна л та. Чи юу нэг хувь тавиланд итгэдэг үү? Бурхан хүний хувь тавиланг одоо бий болгож.
Хувь тавиланд итгэхэр чинь дахиад хоёр төрлийн хувь тавилан гараад байна.
Тэгээд одоо би хоёулаа тэр нэг яриад байна л та. Тий. А юу гэхээр өмнө одоо яг чиний хоёр дахь том одоо уналтын уналт руу орох гэдэг нь л та. Аслын үе рүү.
Аха.
Тэр үед одоо маш том хүндцүүд зүйл олсон, сэхэнд орсон. Хүмүүс ярьдаг. Үнэхээр хов тавилан байдаг бол эсвэл одоо тий аз байдаг бол эсвэл үнэхээр бурхан одоо ч нэг амд үлдэх хүссэн дээ чи тийм үү тий.
За би
тий ярьдаг л та хүмүүс. Тэгэхээр чиний хувьд одоо яг энэ тал дээр яг энэ онлтон дээр сурлаад
олцох юм бол. Би ямарчлан чех руу нэг юм конференцт орох гээд өглөө 9-аас яарсан. Тэгээд манай дүү ингээд машин барь авчихсан байхгүй. Тэгсэн чи хитрээ явчихсан. Нөгөө нэг сонсголон руу иргдэг замаас хитрээ цааш явчихгүй. Нисэх рүү явахгүй. Бүр цаашаа ингээд 22-ын төвчөөрөө яваад гэж байхгүй юм л тэр л. Тэгээд би нэг харсан чи буруу замаар явж байна. Тэгээд би уурлаад зогсчихжээ. Одоо би баярат буцаад явхаас. Яг буцаа яв гэж хэлчих болох л гэсэн л тэр үед би тийм л муха давлын лсэн байхгүй тийм тийм төвчөргүй лсэн байхгүй. Тэгээ би дүүгээ болгаад тэгээ буцаагаад эргээд давхлаа. Эргээд явсан чинь зам дээр амар том юм нөхөс байхгүй. Би шинхэн зайлгаж ядчихад нүүдхийн даваад гарсан чи машин ингээ говьж байна. Хичээл дээр заасан юм аах юм бол машин тэнцвэрийн алд бол хурдан юм. Тэгвэл тогтноо гэсэн юм байна. Энд чинь би хоосон зам байхаар за хамаалах жийсэн чин нүүдх чин хурдан 140 хараад тэгсэн чин нүүдх чин боржуур мөргөд тэгээд горов иргээ зам яаж өтер анжаах. Энэ бол цэвэр миний л ураа шүү. Нэ энэ хөв тавилан бидэн дээр яаж сонгож болох хэвээр байсан. А гэтээ тухайн зүйлийн үр дүн би бол ингээд яг их нар маань чагаагүй хинч бертэж гэмтээ өвчээгүүд те өвчээгүү гэж ярьж байгаа шүү. Тэрэн тол би бол бурхан талархаж байна. Амарсан энэ зүйлийг миний амьдралд боломжтой болгосон байна гэж би итгэж байна.
Тэгэхээр одоо хүн те хүний амьдрал яг ингээд нөө бурхны одоо юу гэх юм төлөвлөнтөр чиний бүх өдрүүд ингээд тогтогдсон гэдэг. Ярьдаг тий.
Аа би бол бас яг бүр аамар бол тэгж нэх яг тэгж гүнзгий зэрэг боддгоо. Аа мэдээж за тогтогцсон ч бай тогтоогч бай. Чи нэг туулаад даваад гарна тий. Энэ цаана гарах. Энэ өдрийн цаана гарна. Тэгэхээр чи энэ өдөртөө чи яаж амьдрах хэвтэй тий. ер нь өдрөд чинь чамаг бий болгоод байгаа байхгүй. Одоо унтсан хүн бэ гэж бодъё л да. Ямар ч шалтгаанаас болоод унж байгаа гэж бодъё. Хар тамхинд орцсон бэ гэж бодъё. Тэр нь чи олон өдөр хэргэлсэн хар тамхины тэр зуршил нь тэргүүнийг өнөөдрийн хар тамхич юм болгоцсон байхгүй. Арх удаг юм бэ гэж бодъё. Олон өдөр уусан тэр зуршил нь тэргүүнийг архч юм болгоцсон байхгүй. Тэ? Яа юм бэ гэж бодъё. Тэр хүн олон өдөр яг тэ юу их юм гэдэг өнгөрөөсөн. Тэр өдрүүд нь тэргүүнийг яд болгож байгаа. Би бол хувь тавилан бол би хүн бол ямар ч цэгт унж болно. Гэхдээ тэр цэгт бурхантай л уучрах юм бол тэр хүнд боломж байгаа гэж хэлдэг. Тэр хүн бол эндээс гарах тийм арга нь бол байдаг байхгүй. Библиэлд тэр нэг юу гэж хэлсэн мэхэр чи ямар ч төвшөнд унж болно. Гэхдээ чи эндээс гарахтаа хичээх хэст. Чи сахилга аттай ах хэст. Чи энийг даван гарах төлөвлөгөөгөө гарах хэст. Тэр чин тэгээд нөгөө нэг төрүүний нөгөө буруу зуршлаараа төлөвгөө гаргаж болохгүй шүү дээ. Би одоо энэ хүнийг залчаад дараагийн хүнээсээ залингаагаад эндээ ингэн гэсэн тэр шунхан тэр амар хэлбэр тэр төлөвлөгөө гэж болохгүй. Яг энэ бодит төлөвлөгөө байхгүй. А чи ийм ажил хийн. Тэ? Ингээд чи эндээс олсон мөнгөөрөө ингэж ингэнэ. Чи явж ажилгүй байж болох л ажилгүй хүмүүс яагаад ажилгүй байдаг вэ гэхээр ер нь бол ажиллагаагүй бол цалин багын голцсон хүмүүс ажилгүй байдаг.
Тэр одоо ингэ бурхан гэж ярьж байна тийм ямар ч цэг дээр унж болно бурхантай л уучрах хэрэгтэй. Бурхан гэж чиний гар одоо хин бэ? Чи бурхныг хин гэж хардаг бай.
Миний амьдралд бүх цаг үед одоо би ч одоо 10 хэдэн жил болсон байна. 14 жил бол 13 жил болсон байна гэдэг тийм. Миний амьдралд бол мэдрэгцэн олон олон өөр ойлголтууд байна. Гэхдээ би нэг бол Тэнгэрлэг эцэг гэдгийг нь илүү баримталдаг те илүү надад ойрхон байдаг. Ягаад гэвэл эцэг хүн гэр бүлийнхээ үр хөвгүүдийн харахтаа ханддаг нэг тийм амлах. Би өөрөө айлын одоо эцэг хүн байхгүй. Би хүүхдээ хараад ингээд бурхны зүрх сэтгэлийг ойлгодог те. Хүн хизээч хүүдээ хүн хизээч мэдхгүй өөр хүмүүс яа тийм. Би хизээч хүүдээ муу юм үздэг. Бурхан яг биднэрт л яг тийм. Биднэрт муу юм үздэг. Гэтэ би хизээч хүүдээ сумтаагаар поверлах. Хизээч хүүгээ би хутганд те. Тэр тодорхой хэмжээний би даахсан болтон бэ дүүгээр ингээд хүмүүс хүмүүс хэрчүүлэхгүй шүү дээ. Аюултай байхгүй. Яг энэ таадилхан бурхан яг бид нарт тэгж илэнддэг. Аюултай зүйлсээс хол байлгахыг хичээдэг. Аа тэгэд бас маш аюултай зүйлсээс мөргөлж хол байлгана.
Тэгэхээр Тэнгэрлэг эцэг бурхан.
Тэ.
Тэнгэрлэг эцгээс хамгийн их одоо гойдох зүйл
мэрэг ухаа.
Мэрэг ухаа.
Амьдралд мэрэг ухаа. Ер нь яг энийг зүгээр тайлбарлаад хэлээ.
Яагаад гэх юм бол
хүмүүст ер нь ойлгомжтой байх үднээс лээ. Бүх зүйлд мэрэг ухаан гэж байна. Бүх зүйлийг хийх мэрэг ухаан гэж байна. А гэхдээ тэр нь амраар хийх арга биш. Энийг сайн хийх арга байхгүй. За одоо мэрэгүү ухааны багахан жишээ хэлээ. Чи цагаа дэми өрөөл тэ чи цагаа дэми өрөөл энэ жигээр л байна. Чи цагаа ашиглахыг гэвэл одоо яг юу гэж тайлбар байна юм тэ. За түрүүний заллингаар хэлвэл арай амар. Чи энэ амар хэлбэраар олъё гэж бодоод тэ бусдыг шуулаад хийж байгаа бол чи энүүгээр л явна. Эзэнийгийн цагт үрд үн чамд яар боон. А чи тэр замаас болоод өөрөө яаж шударга зөвөр юм олж болох вэ гэж бод. Тэ бодно. А тэгүн гот тэр зам чинь өөрөө ингээд чамаг тэрнгээр одоо ингээд 5 даалгаунд явж байгаа шорон орсноос чи зөв шударгаар ингээд нэг хитэн дөрөг цоглуулад амдэрсэн илүү баг. А чи тэрэн зарцуулж байгаа тэр бодол тэр одоо бостой харилцах чадвараа өөр тэр шударга зүйлд авшиглавал бүр яг үнийг хэлэхэд би одоо залхийгээ явж байгаа хүмүүсийг энэ худалдааны мэрэгчлэлтэй болох юм бол бараг алах юм байна. Бараг өмгөөлөгч бид нэгс бараг ингээ гайхтал ярьж байгаа юм шиг тийм. Үнэхээр харилцааны өндөр чадвартай ингээ хүний арга юу болоос тэр хүн зүгээр л буруу замаас авахчихсан. Тэр хүн хэрвээ худалдааны менежер хийсэн бол тэр хүн бодоолох гараа байхгүй тийм. Зүгээр л одоо шударгаар би яаж болох вэ? Надад байгаа юм юу вэ гэдгийг одоо буруугаар хийхээс өмнө бодчихвол
хэлбэл бодох юм байна. Шударгаар
нэг энэ бол мэрэг ухааны зөвхөн нэг. Аа гэтээ энэ нэг ойлгомжтой юм шиг санагдаж байгаа. Нэг тийм амархан юм шиг сонсогдож байгаа биз. А гэхдээ энэ амьдрал дээр юм маш олон юм амархан аргууд байна. Ойлгомжтой аргууд байна. Хүн хийдгүүлэхгүй. Тэрнийг хийх чинь дараагийн юм байх. Тэрнийг амьдралынхаа хэм маяг болгох чинь дараа юм. Чи өглөө орой унтч өглөө их унтчихлаа гэвэл чиний амьдралаас цаг хасагдчихл. Ажи өглөө их цэрээд ах юм бол чи 7 хоногийн туршид 14 цагийг ашиглах боломжтой бол. Тэрнээс ахиад нэг цаг ирчлүүл 21 цагийг хэлв. А тэгээд амьдрал чи хэм маяг гэж байна шүү дээ. Чи өдөрт нэг жоохон амьшаад байл. Эн чин урт хугацаанд чамд маш их үр өгөж байгаа. Чи өдөрт ганц хоёр хон үг чийжлээ тэр нэг англи хэл жоохон оролдоо талд. Эн чин урт хугацаанд чамд үр өгөж байгаа. Гэх мэдчлээ яг юм нэг бүр юм мэрэгүү ухаануудыг ихгүй юм да.
Тэгэхээр түрүү бас бид нар үнэн зүйлийн талаар ярьсан. Амрхүүгийн амьдралынх нь за хууны үнэн зүйлийн талаар түрүү ярьсан тийм ээ. Одоо яг ингээд гэр бүлдээ тавьж байгаа. Нийгэм дээр ажил мэргэжлэрээ тавьж байгаа үнэн зүйл. Эрхэм зориг гос хаваалцвал
би яг өмгөөлөгч хүн яагаад ийм ярьж байгаа юм бол гайхч магадгүй би зүгээр нэг хошин юм ярьж байгаа зүгээр хошин юм шүү өмгөөлөгч нарыг хүмүүс ер нь нийгэм дээр ийм л байгаа гэсэн гээд хоёр хоёрын хит юм бэ гэдэг нэг өмгөөлөгчөөс асууж л тань үйлчлүүлэгч гэсэн чинь нөгөө өмгөөлөгч нь хаалгаа хаагаад бүх цанхаа боолгож ирсэн аа чи дээр яг хит гарах марах Чи хит гаргамаар. Чи 3-ч гаргаж болно, 4-ч гаргаж болно, 5-ч гаргаж болно. Чи яг хит гаргамаар ингэ асуусан. Тэгэхээр бол шодраг үнэм гэдэг зүйл одоо ингээд говьж болно гэсэн тийм. Материал дээр одоо яаж бол. Гэхдээ яг миний хувьд бол яг нийгэм маань ингээд тэр чигээрээ ингээд шодраг зүйлсээ алдчих юм бол бидний ирээдүй бидний хөр хөвгүүдэд бүр хэцүү байна. Одоо л бид нар ямар ямар хүнд зүйл зүйл толж дээ. Одоо бид нарт нэг бизнес хийх гэхэд нэг юм зарах гэхэд ямар болон нэг бизнес хийж байгаа хүн болох мэт чаа. Тэ энд эндээс ирдэг дарамтууд маш их ба. Энэ болгон маань бүгд шодрог үнэн гэдэг зүйл нийгэм нийтээрээ алга болсон. Тэгэд би хийхгүй юм бол өнөөдөр хийхгүй юм бол өнөөдөр энэ нийтлүү ямар нэгэн үйл хийхгүй юм бол тэр хизээ ярих. А би одоо ганцаараа тэгж бодож байж магадгүй. Тэгэхээр ганцаараа биш гэдэгт би итгэдэг.
Тэгэлгүй яах вэ?
Тэгээ ийм маш олон хүмүүс байгаа гэж би итгэл өөрийнхөө хийх ёстой зүйл ийгэд хийгээ явдаг гэсэн. Тэгээ шударга нэг үннийг би болох гэж хичээдэг амьдрал дээр ажил дээр хүр хөвгттэй тийм зүйлүүдийг хийх хүсдэг. Тийм мэс чанар үүдийг хийх хүсдэг.
Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг ерөнхийдөө өндөрлөгт тийш хандж байна.
Аз.
Тэгээд
хурдан байна шүү дээ.
Тийм маш хурдан өнгөрдөг цаг хугацаа. Маш амттай сайхан яриа амьдралын түүхүүдийг ингээд сонссон ч гэсэн. Тийм. Тэгэхээр түрүү бас ярьжсэн манай Амрхүүгийн зохиосон надад хүчээг өгөөч гэдэг дууны талаар ярьжсэн тийм. Чи яг тэр шүлгийг одоо бичиж байх үеийн сэтгэл зүй нөхцөл байдал яг бурхныг төсөөлж исэн төсөөл. Одоо яг тийм нөхцөл байдалд байгаа хүмүүст магадгүй манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бол чиний урамшуулач. Одоо өөрийнхөө одоо хамгийн хүндцэн үед өөрийгөө босгодог, өөрийгөө урамшуулдаг тий? Тэр үгээрээ. Тэгээд нэвтрүүлгээ төгсгөл тэр уран бүтээлийг бас сонсогчдоо сонсох ёо гэж. Миний хувьд бодож байна.
За би бас чүлэг өчтөг үний зүгээр нэг дөрөв мөрт райм битсэн. Нүг боб агтаал та бүр хоритд. Тэр нөх юм бол гартаа би юу ч хүч байсан юм хийж бүтээ нартаа би гарцаагүй гарцгүй байсан цөхөртлөө хайдаг гарцаа би давхааргүй шуурга ирэхэд тэсч үтэх болон шартаа би байж болохгүй арчаагүй хинний ч амдрал бартаа би тэгэхээр хинний ч амдрал бартаа байдаг. За энэ яг даваал гарах хэв. А би бол надад хүч өгөөч гэд дууг байх юм бол би 2-3 жил бичсэн. Мөр болгоноор. Тийм учраас тийм одоо хугацаанд л надад хүнд хэцүү зүйлс байсан гэсэн. А тэр зүйлс бол танд тохиолдж байгаа тий юмнууд одоо маргааш ингээд лүг алга болчихгүй шүү дээ. А гэхдээ бас нэг юм өгдөө шүү дээ. Одоо ингээд бууж өгөх хүртэл тоглоом дуусна тий. Одоо бууж өгөх хүртэл чи буугаал өгөх юм бол энэ бууж өгсөн бол. А бууж өгөхгүй байх юм бол энэ бууж өгөхгүй л гэсэн. Үргэлжлүүлж байна. Үргэлжлүүлээ л гэсэн. Тэрнийг бас ойлгох хэрэгтэй. Та ингээд өнөөдөр яг энэ нөхцөл байдлаа бууж өгөх юм бол тэгэл бууж өгсөн л гэсэн. Энэ тоглоомд ялагцсан л гэсэн. Та бууж өгөөгүй л байвал тоглоом үргэлжлэв.
Яг тийм ээ.
Аа тийм учраас би бол 2-3 жил ч тэмцэлдсэн тийм хүнд хэцүү зүйлс байдаг. Одоо би улс орныхон төлөө бол тэгэл насаараа л зоох юм шиг шүү дээ. Одоо ингээд ингэчээсээ идчихээсээ гээд бодоол мөрөөдөөл. Тэгэл тийм ч юм өөрчлөх юмсан ингээл маш олон юмнууд яг хийж лээ л да. Хууль яп мап байс ахвалаа аппликейшн дээр хөгжүүлээ л да. Ном чичжих шиг маш олон юмнууд яг энэ дээр хийж лээ. Тэр болгон мал одоо бооч хөхгөл энэ гэсэн штэ.
Өөрийгөө хамгийн их зоригжуулдаг.
Үг.
Үг.
Ирээдүй гэж үнэхээр байгаад л итгэл найдвар чинь бүү тасаргээ, бүү алдаргээ. Энэ бол яг өөрийгөө зоригжуулдаг юм байна.
Баярлалаа. Тэгэхээр яг энэ үгэрчсэн хэрвээ яг энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогч таныг бас ороншолмаар байна тий. Ирээдүй гэж байгаад бол итгэл найдвараа
бүү алдар.
Итгэл найдвар чинь бүү алдарг. Ингээд манай амархүгийн зохиосон надад хүчийг өгөөч гэдэг энэ энэхүү уран бүтээлээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг жаргаая. Сонсогч танд Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад дэшээ уналт нэвтрүүлэг хөрсөн. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор бол Амбрела хуулийн фермийн гүйцэтгэх захирал амархүү оролцлоо.
Баярлалаа.
Ингээд сонирхолтой сайхан түүхийг бас бидэнд хуваалцаж олон бас сонсогчдод урам зориг өгсөнд баярлалаа. Таны ажил амжилтсэй.
Баярлалаа.
Уналт уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.